Saatnya Berita Sore.
Assalamualaikum Saudara Lun, Berita Sore edisi hari ini, Rabu 2 Juni 2021, dibacakan oleh saya Ilham dan Sita. Dua remaja yang hanyut di pantai Jilbab Susoh ditemukan meninggal. Bayi baru lahir di Aceh Utara bisa langsung dapat akte, KK, dan KIA. Israel hancurkan pos tentara Suriah di dataran tinggi Golan. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klotes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Syedara Lun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lok Sukun, Aceh Utara, menunda pembacaan amar putusan kasus yang melibatkan tiga pria yang menjemput seratusan warga etnis Rohingya di tengah laut pada tahun 2020. Penundaan sidang tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim Fauzi SH dalam sidang lanjutan kasus tersebut di PN Lok Sukun Rabu dini hari sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang dipimpin Fauzi SH didampingi dua hakim anggota yang dihadiri JPU dan pengacara terdakwa Muhammad Khairul Nawawi SH berlangsung secara online. Seusai membuka sidang tersebut, Fauzi menyampaikan sidang tersebut ditunda karena banyak agenda yang harus dilaksanakan. Selain itu juga belum rampungnya materi amar putusan yang akan dibacakan. Tiga terdakwa mengikuti sidang tersebut di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Lok Sukun. Masing-masing Afrizal berusia 26 tahun warga desa Ulirubek Barat, Kecamatan Senudon, Aceh Utara. Kemudian Abdul Aziz berusia 31, warga desa Gampung Aceh, Kecamatan Idiraya, Aceh Timur. Dan Faizal Afrizal berusia 43 tahun, desa Matang Bayu, Kecamatan Baktia, Aceh Utara. Untuk diketahui, ketiga terdakwa dalam kasus itu dituntut jaksa penuntut umum, masing-masing 6 tahun penjara. Dalam sidang dengan agenda pembelaan, ketiga terdakwa memohon kepada hakim untuk meringankan hukuman mereka. Kasus itu berawal saat Adi Jawa, kemudian Anwar yang keduanya masih dalam DPO Polda Aceh, dan Sahaddin menyuruh Faizal Afrizal bersama terdakwa lainnya untuk menjemput Rohingya di tengah laut. Setelah menempuh perjalanan 19 jam dari Kuala Jambo Aye, terdakwa menemukan satu kapal yang di dalamnya berisi ratusan Rohingya. Setelah diberi kode dengan menghidupkan lampu, kemudian kapal tersebut yang menampung Rohingya juga membalasnya. Kemudian para terdakwa memindahkan terutama anak-anak Rohingya ke kapal mereka. Namun ketika pulang, kapal yang digunakan terdakwa rusak. Setelah ditolong nelayan lain, kemudian berita ini tersebar dan kemudian Muspida Aceh Utara menjemputnya dan akhirnya seratusan Rohingya diturunkan di perairan Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu. Tapi kemudian kasus tersebut ditangani penyidik Polda Aceh karena diduga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.
Saudara Lun, tim gabungan akhirnya menemukan dua remaja yang hanyut di pantai Jilbab Susoh pada Rabu pagi. Remaja pertama ditemukan adalah Muhammad Al-Faiz, 15 tahun, asal Gampung Kepala Bandar. Ia ditemukan dalam keadaan tak bernyawa lagi, tak jauh dari lokasi tempat mereka mandi dan tenggelam pada Senin sore lalu. Selang beberapa jam kemudian, ditemukan Rizky, 15 tahun, remaja Gampung Padang Hilir, Kecamatan Susoh, juga dalam kondisi meninggal dunia. PLT BPBK Abdiah Hafiddin ST didampingi Ketua Tagana Susoh Rizan mengatakan, diperkirakan jarak ditemukan Faiz itu sekitar 1,5 km dari bibir pantai Jilbab atau tak jauh dari Pulau Gosong. Kini jenazah Faiz sudah dibawa ke rumah duka di Gampung Kepala Bandar Susoh. Sementara jenazah Rizky ditemukan dalam keadaan mengapung di kawasan Laut Setia dan Tangan-Tangan oleh nelayan. Pencarian kedua korban melibatkan tim gabungan dari Basarnas Pos Melabuh, Sar Abdia, BPBK, Tagana, Rapi, Polair, dan TNI.
Sedaralon, bagi ibu-ibu yang baru melahirkan di Kabupaten Aceh Utara, kini ada pelayanan kependudukan gratis bagi bayi yang baru dilahirkan. Kini ada layanan istimewa yang diberikan pihak rumah sakit bagi ibu-ibu yang baru saja bersalin, yakni layanan akte kelahiran, perubahan kartu keluarga, serta kartu identitas anak secara gratis. Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf, mengatakan layanan pembuatan akte kelahiran, perubahan KK dan KIA tersebut saat ini sudah dapat dilayani di Rumah Sakit Ibu dan Anak atau RSIA Abi Loksmawe yang beralamat di Jalan Tengku Ciktiti Rolancang Garam Loksmawe. Pemkab Aceh Utara sudah melakukan MOU dengan RSIA Abi untuk memberikan layanan khusus bagi ibu-ibu yang baru bersalin, yakni pembuatan akte anak, perubahan KK, dan pembuatan kartu identitas anak. Dengan adanya layanan tersebut, maka masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertempat di kawasan perkantoran Landing Loksukun. Masyarakat cukup dengan melengkapi persyaratan dan diserahkan kepada pihak rumah sakit. Nantinya pihak rumah sakit yang memfasilitasi dan mengurus ke dinas. Ia mengatakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara terus berupaya melakukan terobosan dan inovasi untuk memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Kerjasama atau MOU dengan manajemen RSIA Abi merupakan yang pertama kali dilakukan. Diharapkan dapat berjalan dengan baik dan maksimal.
Sederalun, seorang aktivis melakukan orasi tunggal menuntut pemberantasan makelar kasus atau Markus di lingkungan Kejari Aceh Tamiang, Rabu siang. Aksi ini diawali Haprizal Roji dengan berorasi di depan sebuah warung kopi dan dilanjutkan ke kantor bupati, kantor DPRK, dan diakhiri di kantor Kejari Aceh Tamiang. Pesan yang disampaikan di masing-masing titik berbeda, namun tetap mengarah pada dugaan praktik makelar kasus di Kejari Aceh Tamiang yang dilakukan pria berinisial P. Di tiga titik pertama, Roji mengingatkan agar pejabat eksekutif maupun legislatif jangan mudah memberikan uang kepada P yang mengaku utusan Kejari Aceh Tamiang, Agung Ardianto. Sementara saat berorasi di Kejari Aceh Tamiang, Roji menekankan kepada Kejari agar tidak mengarahkan P untuk menakut-nakuti pejabat yang terindikasi berakhir pada praktik gratifikasi. Roji menegaskan perlakuan Kejari terhadap P sangat tidak layak dan bisa merusak tatanan proses penegakan hukum. Ia meminta Kejari segera memulangkan P ke kampungnya di Gayolues. Roji mengaku memiliki bukti kuat tentang tuduhannya ini dan ia memastikan akan menyerahkannya ke Kajati Aceh. Di sisi lain, Roji juga mendesak Kejari Aceh Tamiang menuntaskan kasus dugaan korupsi yang saat ini sedang ditangani. Ia menantang Kejari Aceh Tamiang untuk menetapkan tersangka dan menahan kontraktor serta pejabat yang diduga bersalah. Sementara kasih intel Kejari Aceh Tamiang, Rajesh Kana, ketika dikonfirmasi mengaku tidak berwenang menyikapi orasi itu. Ia mengatakan seluruh tuntutan yang disampaikan Roji akan disampaikan kepada Kejari Aceh Tamiang. Mengenai tuduhan makelar kasus yang dilakukan P, Rajesh Kana berkilah dirinya sebagai orang baru di Aceh Tamiang dan masih mempelajari tuduhan itu.
Sedaralun, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Aceh Singkil melakukan vaksinasi rabies ratusan ekor anjing divaksin. Hal itu sebagai upaya mencegah penularan rabies ke manusia melalui gigitan anjing atau kerap disebut dengan istilah B1. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Aceh Singkil, Kuatno, pada Rabu dini hari mengatakan, target ada 200 ekor B1 yang divaksin di Kecamatan Gunung Meriah dan Simpang Kanan. Menurut Kuatno, dengan vaksinasi rabies, maka dapat mencegah penularan terhadap manusia ketika menggigit. Rabies merupakan virus mematikan yang menyebar ke manusia dari air liur hewan yang terinfeksi. Biasanya, rabies menyebar melalui gigitan hewan. Salah satu hewan yang paling mungkin menyebarkan rabies adalah anjing. Selain anjing, hewan lain yang mungkin menyebarkan rabies adalah kelelawar, anjing hutan, rubah, sigung, dan rakun.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Syederalun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bertemu dengan Presiden Designate of the United Kingdom untuk COP26 atau Climate Change Conference of the Parties Alok Sharma pada Selasa 1 Juni. Dalam pertemuan tersebut juga hadir Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, dan Duta Besar COP26 untuk wilayah Asia Pasifik dan Asia Selatan, Keno Flaherty. Pertemuan ini membahas sejumlah hal terkait COP26 Forest, Agriculture and Commodity Trade, termasuk persiapan, kesiapan, dan keikutsertaan Indonesia dalam konferensi COP26 yang akan digelar di Glasgow, Inggris pada 1 hingga 12 November mendatang. Dalam pertemuan COP26 Fakta Dialog ini, Indonesia berperan sebagai CEO Chair bersama Inggris. COP26 akan fokus pada upaya percepatan penghapusan penggunaan batu bara, pengurangan deforestasi, percepatan peralihan ke kendaraan listrik, dan mendorong investasi dalam energi terbarukan. Pertemuan ini juga memfinalisasikan Paris Rulebook dan mempercepat aksi untuk mengatasi krisis iklim melalui kolaborasi antara pemerintah, bisnis, maupun masyarakat sipil. Dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim, pemerintah Indonesia telah mengadopsi sejumlah kebijakan, di antaranya dokumen kontribusi yang ditetapkan secara nasional melalui NDC atau Nationally Determined Contribution. Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% tanpa syarat dengan usaha sendiri dan 41% bersyarat dengan dukungan internasional yang memadai pada tahun 2030. Menko Erlangga juga mengapresiasi kerjasama Indonesia dan Inggris dalam program Strengthening Palm Oil Sustainability in Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan.
Syederalun, militer Israel menghancurkan pos tentara Suriah di dataran tinggi Golan. Wilayah tersebut merupakan perbatasan antara Israel dan Suriah. Daratan tinggi Golan merupakan zona militer strategis. Wilayah itu direbut oleh Israel dari Suriah pada tahun 1967. Pos pantau tentara Suriah dihancurkan pada Selasa kemarin. Juru bicara militer Israel, Avichai Adrei, mengatakan, alasan menghancurkan pos pantau tentara Suriah itu karena berada di wilayah Israel. Ia mengatakan Israel tak memberikan toleransi kepada siapa saja yang melanggar kedaulatan. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Israel telah melakukan ratusan serangan di Suriah sejak awal konflik pada tahun 2011. Serangan itu menargetkan pasukan Hizbullah Iran dan Lebanon, serta pasukan pemerintah Suriah. Pada awal Mei, media pemerintah Suriah dan pemantau perang menyebut Israel telah melakukan serangan udara di provinsi Quneitra. Media pemerintah Suriah dan pemantau perang menyebutkan Israel telah melakukan serangan udara di provinsi Quneitra, Suriah Selatan, dekat perbatasan dengan Israel.
Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 2 Juni 2021. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.